Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
My už si tady hezkou chvíli povídáme s naším dnešním hostem v rozhlasové apatice, tak bychom chtěli přivítat i vás, milí posluchači, a popřát vám dobrý poslech. A dnes to bude téma velmi zajímavé. Mám tady totiž ergoterapeutku Ivu Štěpánkovou z Pardubické krajské nemocnice. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
A já, když jste řekla, že jste ergoterapeutka, tak jsem si tady našla různé informace na internetu a hned, když jste přišla, tak jsem říkala, ale vy přece neléčíte lidi prací, protože vím od kolegyně z nemocnice, že ta vaše práce skrývá trošku něco jiného. Tak hned na úvod prosím vysvětlete, co to je ta ergoterapie.
Tak jestli můžu trošku zeširoka, aby si diváci nebo posluchači dokázali představit, co to ergoterapie je, tak ona je součástí rehabilitace. To znamená, vedle nás pracují fyzioterapeuti, logopedi a další odborníci a dohromady my se snažíme těm pacientům pomoci tak, aby byli soběstační doma v domácím prostředí. Když se budeme zabývat přímo ergoterapií, tak pokud bychom ji měli definovat, tak je to terapie, která využívá určité smysluplné aktivity, a to jakékoliv, k tomu, aby se ten člověk stal soběstačný jak v domácím prostředí, to znamená v tom, aby si dokázal například uvařit jídlo nebo se obléci a vyjít ven, ale také my se snažíme pacientům pomáhat, aby se zpátky navrátili do práce a měli odpovídající zaměstnání, anebo také, aby se vrátili zpátky ke svým koníčkům do svého volného času, to, co dělali předtím.
Vy tedy konkrétně v Pardubické krajské nemocnici pomáháte lidem většinou po úrazech?
Nejčastěji v Pardubické krajské nemocnici máme pacienty po cévních mozkových příhodách, potom jsou to pacienti právě po těch úrazech, jak říkáte, to znamená nejen úrazy třeba rukou a nohou, ale také úrazy mozku, které v dnešní době strašně moc jich přibývá. A potom máme i mezi pacienty například seniory, kteří mají vlastně komplexnější, víc mají onemocnění a u těch se snažíme zase dosáhnout toho, aby vlastně si zachovali ty schopnosti, které jim zbývají.
A pochopila jsem to dobře, že vlastně ten původní typ ergoterapie se postupně mění v ten, o kterém vy tady hovoříte, nebo jsou tady teď dva směry různé?
Vůbec nejsou dva směry, je jeden. Je pravda, že když ergoterapie vznikala někdy v 60. letech 20. století, že se nazývala opravdu léčba prací a opravdu to bylo o tom, že pacienti nejčastěji vojenští veteráni šli do dílen a tam se nějakým stylem zabývali nějakou prací, aby vlastně přišli na pozitivní myšlenky. Nyní od 90. let 20. století už se ubíráme jiným směrem, odbočujeme od klasické té práce, ale právě využíváme jednotlivá cvičení tak, aby byly smysluplná pro toho člověka, aby jenom nezvedali ruku, ale aby přitom něco dělali, aby něco vytvářeli, to můžeme také, ale prostě, aby to pro ně bylo to smysluplné.
Ano, to si vysvětlíme za chvíli na konkrétních příkladech, abychom to lépe všechno pochopili. Ještě, když jste hovořila o těch onemocněních mozku, vidíte, zrovna nedávno jsme tady měli Pavlu Kůrkovou, která o tom přesně hovořila, že stále více lidí se vyskytuje, kteří mají toto onemocnění mozku, tak nám to takhle pěkně v uvozovkách navazuje, že jste přišla, že o tom můžete pohovořit ještě více. Tak téma jsme tady předestřeli. Pokud budete mít v průběhu našeho povídání samozřejmě nějaký dotaz na Ivu Štěpánkovou, tak se ptejte. Ještě snad v tomto vstupu se vás zeptám na studia. Přímo ergoterapie se studuje na vysoké škole?
Ergoterapie se přímo studuje většinou na medicínských fakultách, a to v Praze, na univerzitě v Ústí nad Labem, potom v Ostravě a v Plzni. Je to tříleté bakalářské studium, které bohužel v dnešní době ještě nemá pokračování magisterského studia, takže bohužel můžeme zatím vystudovat jenom bakaláře.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Jsme tady nakousli ergoterapii s ergoterapeutkou Ivou Štěpánkovou, která pracuje v Pardubické krajské nemocnici. Už víme, konkrétně, na čem pracujete nebo komu pomáháte, ale my to vezmeme ještě konkrétněji. Říkala jste, Ivo, že nejvíce lidí má potíže po mozkové mrtvici a vy jim můžete pomoci. Tak jaké potíže, s čím se setkávají takoví lidé po mozkové mrtvici?
Tak já jenom bych chtěla ještě říct posluchačům, že mozková příhoda se netýká jenom například starších klientů, ale že v dnešní době už přibývá hodně pacientů, kterým je třeba 20, 25 let a mají cévní mozkovou příhodu, což je strašně moc obtížné pro ně, protože řeší otázky, řekněme, bydlení nebo i studia a podobně, aby se nebáli tu péči vyhledat. Ano. Co s čím se můžou setkat pacienti po cévní mozkové příhodě, tak to jsou problémy nejen motorické, to znamená, že ti pacienti mají problémy hýbat s jednou polovinou těla, s rukou, s nohou nebo i obojí, a potom ale sem spadá i spoustu dalších problémů. Pacienti mohou mít afázii, to znamená, že nemohou mluvit nebo nedokáží nám rozumět. Další problém je například, že trpí poruchami kognitivních funkcí, a pod tím si dokážeme představit například poruchy paměti, poruchy pozornosti, ale i poruchy orientace. Pro posluchače, abyste dokázali představit, určitě nedokáží vás třeba poznat, jak se jmenujete, nedokáží ani sami říct, kde jsou, že jsou v nemocnici a podobně.
Je to jistě velmi nepříjemné, jak pro pacienta, tak pro jeho okolí, pro rodinu. A jakým způsobem může pomoci právě ergoterapie těmto lidem, co s nimi konkrétně děláte?
Tak my s pacienty po cévních mozkových příhodách začínáme většinou na lůžku, kdy ti pacienti se třeba ještě ani sami neposadí, a tak se s nimi učíme správně posazovat, aby vlastně dokázali ten prostor vnímat a aby potom mohli se začít postavovat a začít chodit. Mm-hmm. Pokud to lze a pokud už ti pacienti jsou schopní, tak u toho lůžka probíhá nácvik soběstačnosti, aby například pacient se sám dokázal najíst, aby se dokázal obléknout, aby nemusel být závislý na tom ošetřovatelském personálu.
Možná, že si lidé teď řeknou, no ale jak je to učí, jakým způsobem jiným, než bych to učila třeba já, jako třeba manželka, manžela. Ano, v čem je právě ta vaše vysoká škola, kterou máte, přínosná, co tam můžete vy využít?
Představme si pacienta po cévní mozkové příhodě, který má úplně nehybnou ruku a nohu. A pokud přijdete do nemocničního prostředí, tak to většinou probíhá tak, že pacient má nad sebou leží v polohovací posteli a má nad sebou hrazdičku, to určitě všichni posluchači znají. A teď se s ní přitahuje a vlastně špatně všechno provádí. Takže my si pacienty učíme tak, aby se dokázali posadit sami. Učíme to i ty rodinné příslušníky. Existují k tomu různé techniky a principy podle určitých konceptů, které vlastně se využívají v naší práci.
To se dá dost těžko asi popisovat takhle do éteru.
Přesně tak.
A co se týká té funkce paměti, zapomínání. Tito lidé, víme, že třeba nedokážou psát, úplně se jim vytratí tato schopnost písmenka rozlišovat. I tady může pomoci ergoterapie?
Tady pomáhá ergoterapie výrazně, dohromady samozřejmě s logopedií. My se snažíme u pacientů začínat například tím, že si rovnáme vůbec to, kde jsem, jak se jmenuji, snažím se to třeba napsat s pacientem a potom jdeme dál a učíme se znovu dny v týdnu, učíme se znovu měsíce v roce, protože v nich máme strašný nepořádek a jdeme dál a dál a učíme se složitější a složitější věci.
Zapamatuje si to ten člověk a už to potom nezapomene, to, co se naučíte, to, co si připomenete? Je to asi různé?
Je to o tréninku. Je to různé o tom, jak je těžká cévní mozková příhoda, ale pokud se tomu věnujeme každý den, tak třeba tyto věci, které jsme zmiňovali, se naučíme úplně bezchybně během měsíce umět.
Je to důležité začít co nejdřív?
Přesně, to je to důležité. Pacienti se k nám často dostávají například až s půlročním odstupem a to je strašně špatně. Všichni bychom si měli uvědomit, že náš mozek funguje tak, že čím dřív začne ty stimuly, ty jednotlivé kontakty znovu spojovat a přijímat, tak tím to bude lepší. Takže pokud nám to lékař dovolí, tak začínáme například i třeba 3., 4. den od vzniku cévní mozkové příhody.
A učíte to i příbuzné, aby potom věděli, jak dál pokračovat eventuálně doma?
Tam je to strašně důležitá, ta spolupráce rodiny, protože pokud ta rodina by nefungovala a nepomohla by nám, tak naše práce vyjde vlastně vniveč. My toho pacienta můžeme každý den mít na terapii například 30 minut, hodinu podle toho, jak se pacient dokáže soustředit, ale pokud ta rodina to s ním nezopakuje nebo neudělá to s ním doma, tak naše práce vyjde úplně zbytečně.
A je tam ta naděje, pokud člověk po té cévní mozkové příhodě skutečně jakoby ztratil paměť, je tam naděje, že se mu obnoví, že to bude všechno stejné jako dřív?
Stejné jako dřív nemohu říci, to je u každého úplně individuální. Vždycky musíme počítat s tím, že tam nějaký problém zbyde. Ale i s tím problémem se dá něco udělat, dají se vytvořit různé speciální pomůcky, například zavedení diáře a podobně, které pomáhají tomu člověku se orientovat v životě a dokáží potom i s tímto malým problémem žít. Hmm.
Vy jste říkala, že pracujete v podstatě pro celou nemocnici jako ergoterapeutka. Kolik vás tam celkem je?
Celkem jsme 2 ergoterapeutky, které zajišťují celý chod nemocnice.
A na jaké oddělení nejčastěji chodíte?
Nejčastěji máme pacienty od nás z rehabilitačního oddělení a potom jsou to pacienti právě z neurologie, pacienti z geriatrického centra, z traumatologie, z ortopedie a plus k nám dochází i pacienti ambulantně, kdy vlastně pokračují v té péči nemocniční.
Kam zavítáme za chvíli? Na ortopedii třeba?
Můžeme, klidně.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ano, je to magazín pro dobré zdraví a také pro prevenci a my si tady teď povídáme o jedné zajímavé disciplíně, ergoterapii. Máme tady ergoterapeutku Ivu Štěpánkovou. Patří to mezi fyzioterapeutické metody ještě, když jsme u toho rozdělování, nebo je to prostě samostatný obor?
Je to samostatný obor, fyzioterapie patří jakoby vedle nás do kolonky.
Aha, takhle, tak teď už jsem zase o chlup moudřejší a pojďme na ortopedii, to jsme slíbili našim posluchačům, protože tam také často chodíte pomáhat lidem, zejména po jakých úrazech nebo po jakých...
Tak na ortopedii jsou především pacienti například s výměnami umělých kloubů kyčelí nebo kolen, ale i třeba úrazu zad a podobně a s těmito pacienty většinou pracují více fyzioterapeuti, ale pokud je to potřeba a pacient si třeba není jistý v terénu a podobně, tak s nimi pracujeme i my a nejčastěji s nimi pracujeme tak, že jim doporučíme pomůcky například domů, aby dokázali si sednout do vany správně nebo aby se dokázali stát například z toalety, aby vlastně ten kyčelní kloub nezatěžovali, a nebo s nimi chodíme i v rámci nemocničního prostředí do terénu, aby dokázali překonávat překážky s berlemi nebo dokázali přejít přes trávník. Mm-hmm.
Vy je dokážete upozornit na to, co oni zatím ještě ani nevědí, s jakými úskalími se budou eventuálně setkávat. Rozumím,
ano, přesně tak. Tak, protože když si představíte chodník a jdete po chodníku, tak vlastně pro vás je to úplně normální záležitost, že sejdete ze silnice a přejdete přes přechod. Pro pacienty, kteří jsou třeba starší a mají ještě nějaké problémy a mají ještě sebou ty hole, tak je to pro ně problém, protože je to pro ně překážka. Mm-hmm. A my jim vlastně dovolíme nebo ukážeme jim, jak tu překážku překonat.
A co doma, jak jste říkala, že existují různé pomůcky, já si myslím, že nás teď určitě poslouchají lidé, kteří mají právě tyto problémy, mají ty náhradní klouby, tak by třeba jim oni mohli poradit, ale vy můžete ještě více preventivně co takového pořídit si do koupelny, aby se lépe vstávalo nebo šlo do vany a tak dále.
Ideální možností, jak si koupelnu způsobit, je nejlépe si ji předělat na sprchový kout a mít tam rovnou už zabudovanou sedačku. To je ideální věc pro všechny starší klienty. Pokud to nelze z nějakého důvodu, tak potom existují i různé sedačky na vanu nebo do vany, které vlastně dovolí tomu pacientovi se osprchovat úplně bez problémů, ale nemusí vlastně překonávat takovou vzdálenost dolů do vany a zase nahoru. Samozřejmě nezbytnou součástí té vany by měla být třeba madla, která si pacienti úplně bez problémů pořídí v jakýchkoliv zdravotnických potřebách.
Mm-hmm. Ono už existují taková madla, která jenom jsou, je to jakoby na to, že to přitisknete na ty dlaždičky a ono to drží celkem.
Přesně tak, ty přísavná madla jsou také ideální, zase závisí na tom, jak to máte doma. Pokud budete mít doma například ještě staré umakartové jádro, tak ty přísavné jsou nejlepší, zase jsou dražší, takže pro pacienty závisí na tom, co potřebují nebo jak to mají doma v domácím prostředí. Hmm.
Co ty bolesti zad, to je taková choroba, no i když choroba je to spíše každodenní nepřítel mnoha z nás, bolest zad, taky dokáže ergoterapie nějakým způsobem pomoct?
Tak tam já bych zabrousila trošku víc, protože já jako ergoterapeut jsem měla možnost si udělat kurz takzvané synergické reflexní terapie. Tady ta terapie závisí nebo slouží k tomu, aby se vlastně odstranily ty špatné věci na vašem těle. Takže hodně často to používáme u pacientů, které už jsme zmiňovali, třeba ty cévní mozkové příhody, ale i u pacientů s chronickými bolestmi zad, protože tam jde o to, aby se vám vlastně uvolnily ty svaly a dostaly se do stavu jakoby normálního napětí. To třeba můžeme pacientům se zády nabídnout. Mhm. Co potom ještě můžeme pacientům po operacích zad nabídnout, je to, že jim uspůsobíme například pracovní místo, poradíme jim, co si jak dát, aby vlastně si ty svoje záda chránili, a nebo jim ukážeme, jak manipulovat s různými břemeny, jak přenášet různé těžké tašky, nákupy a podobně, aby si zase ty svoje záda již více neničili.
Ano, jak taky luxovat třeba, jak
určitě
vytírat. Poraďte nám i jako preventivně, jak správně vytírat, jak se správně
ohnout. Jak správně vytírat. Nejlepší je, jak se ohnout, nesmíte ohýbat záda, mít narovnaná kolena, aleba naopak jít do podřepu. Samozřejmě u starších pacientů třeba s artrozami už to jde tíže, takže zase je třeba se opřít o nábytek, ale pokud to lze a ty chronická záda nás trápí už v mladém věku, tak nejlépe jít do podřepu nebo jít na kolena a teprv potom stávat. Mm-hmm. Protože jinak, pokud necháme narovnaná kolena a rovnou se ohneme, tak si nejvíce zatěžujeme ty záda, ty nás potom pěkně bolí.
Tak to byla jedna z praktických rad ergoterapeutky Ivy Štěpánkové.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Stále si tady povídám s ergoterapeutkou Ivou Štěpánkovou a možná bych mohla i vás, vážené posluchače, požádat o spolupráci. Pokud máte jakýkoliv dotaz na Ivu, tak se můžete ptát na telefonu 466 500 616. My jsme tady teď zabrousili do bolestí zad a do sedavého zaměstnání u počítačů. Určitě se mnozí z vás v tom taky vidíte. Máte počítač, dejme tomu, na pravé straně s myší. Jste u okénka na přepážce, tak okénko, tam se díváte na klienty rovně, ale ten počítač je prostě na boku. A vy pravidelně děláte 8 hodin denně ten pohyb s myší pravou rukou a díváte se doprava a rovně, doprava a rovně. Asi to není moc ideální, víte, Ivo. Právě
není to vůbec ideální, protože když si představíte tu páteř, jak tam vlastně pracuje, tak ona se rotuje, ona se natáčí. A nejčastěji, co si můžete vlastně způsobit, je výhřez meziobratlové ploténky, který potom bolí a který třeba vyžaduje i operační řešení.
Tak co s tím? Prostě trvat na tom, jít za zaměstnavatelem a chtít mít ten počítač před sebou rovně.
Já bych řekla, že v dnešní době už ti zaměstnavatelé trošku vychází vstříc těm svým zaměstnancům a už jim to pracovní místo uspůsobují. Pokud to nejde, tak alespoň si dát opravdu počítač před sebe a mít klasický výsuvný stoleček s klávesnicí, kdy vlastně nebudete zase k tomu počítači tak blízko a nebudete si kazit zlepšit zrak a potom si i investovat, pokud to lze, anebo požádat zaměstnavatele, aby investoval do vaší židle, abyste měli opravdu pohodlné sezení a nemuseli se namáhat. Co je dobré třeba ještě u té myši, co jste zmiňovala, tak je dobré si pořídit podložku, takzvaně ergonomickou, to znamená, že ona má na konci takový polštářek a ona vám udržuje krásně to zápěstí v rovině a vy se ho tolik nenamáháte.
Já vás poprosím, abyste si nasadila sluchátka, protože budeme mít zřejmě dotaz.
Je to rozhlas Pardubice?
Ano, dobrý den.
Dobrý den. Já bych chtěla paní Ivě, pokud je to možno, poděkovat.
No to můžete, jste přímo ve vysílání už, takže klidně poděkujte.
Paní Ivo, tady Přibylová, já bych vám moc a moc chtěla poděkovat za mého manžela, kterého jste postavili na nohy. Byl po mozkové příhodě letos, byl nehybný a já jsem teď strašně ráda, že jste ho z toho dostali, že zase může chodit, sice chodíme s chodítkem, poradili jste nám i tu sedačku do vany. To jsem prostě šťastná, že zase můžeme chodit spolu venku, tak jak jsme chodívali vždycky.
Já moc krát děkuji. Já moc krát děkuju, paní Přibylová, já si na vašeho manžela moc a moc pamatuju a chtěla bych, jestli byste mu také vyjádřila moje pozdravy a hlavně pokud byste něco potřebovali, tak víte, kde nás najdete.
Moc vám a moc děkuji. Moc.
Tak, děkujeme za zavolání. Naschledanou, tak to jistě potěší. Nutno ještě podotknout, pokud nás posloucháte až teď, tak ergoterapeutka Iva Štěpánková pracuje v Pardubické krajské nemocnici. Před chvílí jsme byli na ortopedii, co ta traumatologie? S čím se tady setkáváte?
Na traumatologii se setkáváme především s pacienty, kteří mají komplexnější nebo komplikovanější úrazy například horních končetin, ale i dolních končetin. Jsou to pacienti, kteří jsou třeba upoutaní na vozík a podobně z různých autonehod. Takže tam je problém většinou jakoby hybný, že se pacienti nemohou hýbat, že mají třeba nohu v sádře, ruku v sádře a my jim pomáháme ze začátku především k tomu, aby byli soběstační na tom vozíku, aby se dokázali na ten vozík přesunout, aby se dokázali sami dojít například na toaletu.
Protože to jsou opět takové nenadálé situace, se kterými většina těch lidí samozřejmě nepočítá stejně tak jako vy nebo já a pak vůbec netuší, jakým způsobem spolupracovat asi. Takže vy jste tam o toho, abyste jim to i vysvětlili.
My jim to vysvětlujeme, většinou to probíhá tak, že jim i ten vozík přímo na míru vlastně vyzkoušíme, doporučíme a lékaři jim ho napíšou a oni mají vlastně pro sebe svůj vlastní vozík, který mají zapůjčený od pojišťovny a mohou ho využívat kdykoliv, dokud vlastně ho budou potřebovat a až teprv dojde k tomu, že se relativně uzdraví, tak ho teprv mohou vrátit. Takže to je pro ně úplně strašně velká pomoc k tomu, aby si třeba mohli zajet ven mezi přátele.
Když se takhle setkáváte s takovými lidmi, které postihlo kolikrát i při autonehodě neštěstí, které sami nezavinili, jak se potom chovají po té psychické stránce? Většina z nich je naštvaná nebo nešťastná, nebo se snaží naopak spolupracovat?
Tak já se musím přiznat, že mně se většinou stává, že se mi pacienti i hned na druhé terapii rozbrečí. Takže my to potom řešíme takovým, řekněme, psychologickou pomocí, popovídáme si o tom s pacienty a hlavně jim nezakazujeme, aby před námi brečeli. Jen ať se vybrečí, jen ať se vypláčou a ono se jim uleví. Potom už závisí na tom, kdyby to bylo samozřejmě něco složitějšího, tak je potřeba individuální péče psychologa, který s pacienty vede terapii.
Ještě jsme nebyli na geriatrickém oddělení, tady je to asi obdobné, když jsme tady mluvili o mozkové příhodě, tak tam také docházíte právě k těmto pacientům?
Na geriatrickém oddělení většinou jsou pacienti, kteří mají více nemocí najednou a výhodou je to, že si je tam většinou mohou nechat na delší dobu. To znamená, že ten pacient, pokud potřebuje tam být například půl roku, tak je tam půl roku, což je úplně výborné pro pacienty, kteří kteří právě mají nějaký dlouhodobější úraz, dlouhodobější úzdravu. A na tom, ke komu chodíme, tak jsou to nejčastěji pacienti po cévních mozkových příhodách, ale i po různých úrazech mozku, a to i třeba v mladším věku. Geriatrické centrum neznamená, že tam bude opravdu jakoby geriatr, to znamená senior, ale je to péče určená pro pacienty, kteří potřebují dlouhodobější péči, dlouhodobější úzdravu.
Pokud byste měli další dotaz, tak neváhejte zavolat i během písničky na číslo 466 500 616. Velmi nám to uteklo, za chvíli se budeme už loučit.
Rozhlasová Apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Ergoterapie dnes už naposledy toto téma a máme tady dotaz od paní Renaty, která nám píše, že má známou, která je po lehčí mozkové příhodě, tu prodělala v neděli a teď leží na neurologii, špatně mluví, ale měla by jít domů, aniž by s ní někdo něco dělal. Je možné se na vás případně obrátit nebo nechat poslat obvodním lékařem nebo jakým způsobem se na vás nakontaktovat?
Tak nejlepší je, pokud si paní Renata vlastně domluví, nebo rodina její známé se domluví přímo s lékařem na neurologii, který by ji na nás nakontaktoval přímo na naše oddělení, a pokud to nelze, tak určitě ať přijde osobně a my jí zajistíme tu péči vlastně od našeho rehabilitačního lékaře a potom následně od nás.
Vy sídlíte na rehabilitaci?
My nesídlíme na rehabilitaci, pokud by to pacienti nebo klienti hledali, ano. Tak my máme samostatně budovu na Pardubické krajské nemocnici. Pokud se zeptají na informacích hnedka u vrátnice, tak si myslím, že to je úplně bez problémů, že je poradí a že jim poradí a že je správně nasměrují.
Mm-hmm. Já jsem teď zjistila ještě informaci od vás během písničky, že vy nepomáháte jenom lidem, kteří jsou hospitalizováni v nemocnici Pardubické, ale i těm, kteří přijdou na ambulanci, ambulantně. Tak jakým způsobem se k vám dostanou?
Ti pacienti se k nám dostanou buď tak, že pokračují v rámci hospitalizace, ale už jsou v domácím prostředí a dojíždějí třeba třikrát týdně ambulantně, a nebo jsou to pacienti přímo, kterým se třeba něco stalo, zlomili si ruku, teď s tou rukou nemohou pořádně hýbat a potřebují vlastně jí zapojit doma. A tak, aby my jsme jí rozcvičili, tak oni přímo mají napsanou rehabilitaci například od ortopeda, od traumatologa nebo od rehabilitačního lékaře a potom přímo s tím poukazem vlastně na ergoterapii přijdou k nám a my si je převezeme do péče.
A mohou si i požádat u toho lékaře tedy o tu péči? Nebo o...
Samozřejmě, ano. Určitě si mohou požádat. Myslím si, že na to má každý nárok, pokud na to má samozřejmě, pokud má problém, pokud na to má, řekněme, diagnózu, tak pokud má nějaký problém, tak určitě má právo si požádat o ergoterapii u lékaře. Měl by to být lékař odborný, ne obvodní lékař, náš praktický, ale přímo odborník, u kterého je v péči.
My jsme tady před chvílí mluvili ještě také o těch pomůckách pro seniory, pro starší lidi, anebo pro lidi po úrazech. Ne každý si může předělat vanu na sprchový kout, ať už třeba z finančních důvodů a tak dále. Vy jste ale říkala, že existují různé pomůcky. Jak pak je to s hrazením pojišťovnou? Asi už dnes příliš do tohoto se pojišťovny nehrnou, spíše asi budeme platit hotově.
V dnešní době je to tak, že ještě pořád pojišťovny něco proplácejí, na něco si musíme přispívat, ale zase závisí na tom, jak to ta pojišťovna uzná. My na našem oddělení většinou ty pomůcky doporučujeme a potom ve většině případů musí si klienti nebo jejich rodiny zajít na zdravotní pojišťovny a tam jim musí dát přesně razítko, ano, schválíme vám to, zaplatíme vám to. Pokud to neschválí ta pojišťovna, tak vlastně my jim ty pomůcky nemůžeme vydat. Závisí na tom, jak ty pomůcky jsou drahé. Myslím si v dnešní době, že bychom měli každý se nad sebou zamyslet a říct si, pokud chci do sebe investovat, tak si třeba to madlo nebo tu sedačku na vanu pro sebe koupím a prostě až budu potřebovat vozík nebo až budu hodně, hodně nemohoucí a budu potřebovat polohovací lůžko, tak to mi zaplatí ta pojišťovna.
Ano. A ještě něco pro lidi jako prevenci na závěr. Vy jste tady hovořila během písničky o těch balónech. Je to dobré i pro takové protažení doma nebo i do práce si pořídit a sednout si na něj občas?
Tak já si myslím, že jako prevence je nejlepší se pohybovat. protože pokud se budeme hýbat, tak potom to bude fajn, takže každý, ať si najde jakýkoliv sport, od chůze, poběh, i přes různé sporty, řekněme, kolektivní, a pokud to nelze, tak by bylo fajn si pořídit domů takový velký gymnastický balon, nebo si ho pořídit i do práce a občas si na něj sednout a vlastně tím si aktivovat celý páteřní systém a systém drobných svalů kolem páteře, které jsou pro nás strašně moc důležité pro udržení a podporu celého těla.
Tak a já, až budu dneska vytírat, jestli se k tomu dostanu, tak nezapomenu pokrčit pěkně nohy a žádné ohýbání. To jste
výborně
také doporučila. Mm-hmm. Já se těším, že příště opět přijdete si popovídat k nám do studia, protože to bylo velmi zajímavé a rozhodně jsme nevyčerpali všechno, co jsme chtěli. Přijdete?
Ráda bych, určitě, děkuju za pozvání.
Také děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.